Viiesosa.
Õhtul pidi härra kodus teed jooma või kui mitte, nagu sagedasti juhtub, sest et on istungid, olengud või nõupidamised, siis teatab ta sellest õigel ajal. Irma ometi mõistab telefoniga ümber käia. No ja muidugi õige, ta on ju haritud preili, küllab ta juba telefoniga hakkama saab. Peaasi. Mõnikord kõlistatakse, kui teda härrat pole kodus. Antakse võib-olla mõni tähtis teade edasi. See siis seal samas kohe paperile märkida. Teade, saatja või telefoninumber. Nõnda. Noh, see on pisut keeruline, aga küllap Irma harjub, sest ta on ju rohkem arenenud. Just haritud inimest tema härra otsiski, sest harituga on palju kergem asju ajada. Temal on rohkem aru saamist. Siin pole ainult see, et oskad teha oma töö, vaid peab oskama nii-öelda pisut perenaist, majapreilit või majaprouat mängida. Teile ajab see naeru peale, on naljakas, mis? Küsis härra ja jätkas. Aga sel on oma salajane mõte, sel majapreili või proua mängimisel. Teie pole ehk veel kaua linnas olnud ja sellepärast ei tea ega tunne meie nii-öelda asjandust. Mina nimelt nimetan seda nõnda. See teeb mu õele kangesti nalja. Sest mõelge ometi. Majandus, kalandus, asjandus, aga aevastus, armastus, arvustus. Meie asjandus on aga selles, et üks inimene on teisest pööraselt huvitatud. Otse hullumeelselt. Omad asjad, see tähendab oma asjandus, see on üks kõik, see mingu kas või uperkuuti. Ja lähebki ka. Aga peaasi, mis teeb teine? Mis on teisega? Kuis on teisega? Kes on teisega? Kus ollakse teisega? No ja siis osistatakse, mõistatatakse ning arutatakse. Teie näiteks tulite täna siia. Aga ma olen päris kindel. Võin isegi oma pea anda või roti kifti sisse võtta, et juba mõni eideke majas osistab, kuhugi läheb. Kellelgi nii ja teisiti küsib. No, läbi lille muidugi, mõistate. Ja nii pea, kui oma jala välja tõstate, ootab teid hoovi väravas, solgi tünnil, prül, psikust tulete, maalt või linnast. Kui vana, kas omakseid või sugulasi on, kus need elavad, mis amet neile, kui rikkad või vaesed ja nii edasi, sest küsimustel pole siin ilmas üldse lõppu. Muidugi minul on üsna üks kõik, mis mõni eitkas minust või kellestki teisest vaterdab. Aga teie oma kasu pärast annan ma teile nõu. Mitte neid sosistajaid ja soolapuhujaid kuulata, mitte nendega rääkida. Mina tahan, et minu maja oleks sellest asjandusest puhas ja puutumata. Ja et ka inimene, kes minuga ühise katuse all elab, minu ruumides liigub, oleks sellest asjandusest puhas ja puutumata. Sest mina tahan, et maailmas oleks mul vähemalt ükski nurgake, kus ma võiksin puhata kurjadest keeltest, kahtlastest pilkudest, valearvamistest, võõriti mõistmistest. Ühesõnaga kõigest sellest, mida nimetatakse eluvõitluseks. Preili Irma, teie olete alles noor. Teie ei tea veel õieti, mis on elu, eluvõitlus. Teil pole aimugi, kui kurjad ja ülekohtused on see õelad on inimesed. Kui vähe on maailmas otsekohesust, avameelsust, ausust, õiglust ja armastust. Eriti seda viimast. Ning truudust. Ja kui keegi on tema suureks õnnetuseks pisutki teisiti loodud, siis seisab ta kui hunt aia nurgas ja laksutab hambaid. Sellepärast preili Irma. Kui teie ka olete pisutki teisiti loodud kui teised inimesed, kui teil on pisutki kõrgemaid püüdeid ja kavatsusi, nii-öelda ideaale, siis ei mingeid seisatamisi nurkade taga, aia väraval, prügikastil või solgitünnil. Ei mingeid sosistamisi eitedega ega teiste teenijatega, kuigi nad oleksid noored nagu teiegi, sest linnas on inimesed rikutud juba maast madalast, nii-öelda ema ihus juba. Kui me selles asjas üksteist mõistame, üksteist austame, siis võime meie kaks kauaks kokku jääda. Kas või eluajaks? Ei, 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 järge naerge ühtigi. Nali naljaks. aga inimesel on mõnikord otse pöörane tarvidus üksi olla. Mis tähendab ka kaksi olemist. Aga kui sa siis oled üksi, kaksi, kui kõik kohad on sosistamist ja kadedat keelekandmist täis. Nii et nüüd on teil meie majakorrast aimu ja võite end selle järele seada, nii-öelda sisse seada. Ja mis puutub teie kursustesse, siis need asjad ajaga täna homme joonde, nii et kord saaks majja. Sest mina ja muude, meie armastame korda, puhtust ja korda. See on välismaalt külge hakanud, sest meie oleme palju reisinud. Pealegi pole me päris eestlased, vaid meie emal oli Rootsi verd. Isast ei ole kindlasti teada, mislane tema just on, aga emal on kindlasti rootslastega pisut tegemist. Ja rootslane armastab puhtust ning korda. Neljas peatükk. Kui majahära lõpuks kodunt lahkus ja Irma jäi üksinda, istus ta esimesele juhtuvale toolile ja jäi sinna tükiks ajaks. Midagi head ja mõnusat valgus nagu kogu kehasse laiali, tungides seal isegi kuni varvasteni ja sõrmeotsteni. Kunagi varemalt polnud Irma kuulnud, et mõni mees, liietigi härras mees, kel on pisut võõrast värdki, võiks nii lihtsalt ja südamlikult rääkida, pealegi nii mõistlikult ja arusaadavalt. Annaks ainult Jumal, et õde, kui ta kord tagasi tuleb, oleks nii sama südamlik ja avameelne. Õieti öelda, nõnda oli Irma haritud meest alati kujutlenud. Nii et kui võrrelda majahärrat oma kujutelmaga, siis polnud temas midagi harukordset. Harukordne oli aga see, et üldse leiad midagi, mis harmoneerib kujutelmaga. See ongi see harukordsus, mis annab elule väärtuse, teeb ta ilusaks ning õilsaks, nii öelda ideaalseks. Jah, elu võib olla ideaalne, kui on ideaalsed inimesi. Ja mehed on ennem ideaalsed kui naised. Seda tundis Irma täna siin toolil istudes. Ta oleks ehk ei tea, kui kauaks siia mõtisklema jäänud, kui mitte ukse kell poleks kõlisenud. Ega ometi härra, säevatas ta peas. Aga ei. Oli ainult kaunist üse eidekene, kes viisakalt peaaegu aupaklikult teretas ja siis küsis, et kas preilid jäävad nüüd päriselt siia või ainult ajutiselt, sest tema olevat kojarahvas ja pidavad valvama, et majas meeldimata inimese ei elaks. Peremes olevat selles asjas, tähendab asjanduses, täiendas Irma mõttes meenutades härra ütlust, hirmus kapriisne, sest saanud mineval aastal kord nõelata, politseilt muidugi, kes panud strahvi peale, sest keegi olnud juba nädala aega meeldimata. Sellepärast siis tema, kes on siin oma vanamega juba põlvest põlve kojarahvaks olnud, tulebki kohe ja palub väga vabandust, et peab vabandust paluma selle tülituse pärast, et kas ta võiks, kui preilid päriselt siia jäävad, preilide passi saada meeldimiseks. Ja kahjuks ei ole mul passi kaasas, sai Irma viimaks kojarahva jutu vahele tähendada. Unustasin teise tädi juurde, aga... Ah, preilil on siis tädi ka linnas, küsis kojamadam nagu kergendatud südamega. Jaa, mul on tädi linnas, vastas Irma. Pärast tatsun tema juurde sisse ja... Ah, siis tädi muretses preilile selle koha siin, küsis kojamadam vahele. Jaa, tädi muretses. Ja kui ma sinna lähen, siis toon passi ära, nii et homme siis... tädi on siis härraga tuttav või ehk sugulasi koguni, päris kojamadam, kel poleks nagu Irma passi ja tema meeldimise vastu enam põrmugi huvi. Seda just mitte, lausus Irma, ilma, et oleks õieti teadnud, mis vastata, sest ta juba aimas, et asjandus, mille eest härra oli teda hoiatanud, hakkas juba liikuma. No ja muidugi, oli kojamadam nõus, nii et sugulane ei ole siis, ainult tuttav. Kui preilid küsida tohib, kas ammugi juba tuttavad või alles nüüd? Seda ma ei tea, pole tädilt küsinud. Tulin hiljuti maalt, nii et homme siis rääkis Irma. Ah, preilid tulid alles hiljuti maalt, imestas kojaeid. Ärge pange pahaks, aga kas peretütreid või või midagi muud niisugest, nagu on kaupmehed, kingsepad, puusärgi tegijad, noh, paljugi, mis ei ole laias ilmas. Ei see teine ega kolmas, vastas Irma ja lisas ruttu juurde. Täna toon tädi juurest passi ära, nii et homme võite sisse kirjutada. Ütles ja sulges ukse. Seks korraks oli see asjandus läbi. Jumal tänatud, et härra oli ette hoiatanud, muidu oleks Irma ei tea, mis endast ja teistest kokku rääkinud. Aga nüüdki oli ta ehk liiga öelnud. Kuid olgu, järgmisel korral on ta juba targem, sest ta on juba paremini ette valmistatud. Selle lohutusega hakkas ta tube korraldama, püüdes silmas pidada tädi tarku õpetusi, tolmu pühkides asju, mitte katki murda, mitte maha pillata, ja ikka endisele kohale panna, ikka endist pidi. Kui muidu meeles ei seisa, siis enne hoolega vaadata, mitmel korral vaadata, maja kord ära õppida, pähe panna ja siis peale hakata. Nõnda siis Irma algaski nii-öelda maja korra pähe tuupimisega. Käis mööda tube ja vaatles, puudutas ühte asja siin, teist seal, katsus avada mõnd sahtlit või ust, sest ka need kuulusid ju maja korra hulka. Viimaks jäi peatuma raamatu kappi ette, mille uste ülemiste klaasosade läbi passid säravad kuldköited. Katsus lugeda nimesid ja et seda oleks mugavam teha, avas teise ukse poole, kus võtti ees. Oma üllatuseks leidis ainult ülemiselt kappi riiulilt raamatud, nimelt need, mis särasid oma kullatud selgadega läbi klaaside, kuna allpool asetsesid muud elutarbed, albumid, moelehed, vanad ajalehed ja kirjad. Papp karbid kas tühjalt või misuguse juurest Irma siirdus rõivakappi ette, sest kui juba kappe tundma õppida, siis põhjalikult. Rõivakappi ühes pooles oli kolm värvilist ülikonda, peale selle smoking ja frakk. Teine kappi pool oli lukus. Tähendab, seal on õeriided, mõtles Irma, ja tal tõusis kange uudisimu neid näha. Ta hakkas otse põlema nende järele. Aga kus võiks see võti olla? Muidugi õde võtis selle endaga kaasa. Aga siis tuli Irmale hea mõte. Ehk on mõlemal kapi poolel sama võti. Läks ja katsus. Just nõnda. Kuid suur oli tema pettumus ja üllatus, kui leidis teisest poolest ainult pesusahtlid. Õige, nõnda see pidigi olema, sest pesu tarvis polnud majas mingit muud kohta. Aga kus on siis härra õeriided? Kus nad võiksid üldse olla? Irma käis mööda korterit, arutas ja vaatles. Ei kuskil, otsustas ta lõpuks. Õde pidi olema oma rõivad kõik kaasa võtnud. Aga milleks seda, kui ta sõitis ainult paariks päevaks, nagu härra ütles? Või polnudki tal rohkem rõivaid kui ega need, mis seljas? Nii et vennal oleks oma 5-6 vahetust, õel ainult üks või kaks, üks seljas, teine kolmas käsi kohvris. Aga kuskil peab ometi mõni pesutükk leiduma, mõni sukk või midagi selle taolist. Aga ei leidunud. Irma näppu või silma igatahes ei puutunud midagi. Otsis ta nii palju kui tahtis. See mõjus, nagu oleks ta sattunud mingisuguse kuriteo jälile. Irma seisis hulk aega keset tuba ja mõtles. Siis hakkas ta kärmesti tööle, aga mõtted vilasid ikka endiselt peas ringi. Nad vilasid seal siiski veel, kui ta läks juba uksest välja, et tädi poole tõtata ja tema ka aru pidada. Puudus vähe, siis oleks Irma ka oma kohvri ja paki kaasa võtnud ja alatiseks jalga lasknud, jättes lauale mõned viisakad reaalt seletuseks, et see koht temale ei sobi. Kuid mis peale hakata? Kuhu minna? Kust sellinegi uus koht saada? Ja mille poolest oleks uus parem kui see? Niisiis kõigepealt tädiga nõu pidama. Võib-olla pole asi ometi nii hull, kui Irma kardab. Ehk on härral ometi õde olemas ja kõik. Pealegi mõne päeva võiks ikkagi vaadata. Selle ajaga ei saa midagi erilist juhtuda. Aga tädi kaldus peaaegu sinnapoole, et targem oleks olnud Irmal asjad kaasa võtta ja kohta edasi otsida. Sest kui juba kord otsima on hakatud, siis otsida seni, kui õige koht on leitud. Ometi kui Irma tahtis oma asjade järele minna, takistas tädi teda, soovitades ära oodata Lonni koju tuleku, et ka tema arvamust kuulda, sest temal pidi neis asjus nutti olema. Tema pidi nüüdseid inimesi ja nende elu paremini tundma kui vana tädi. Aga Irma hakkas seda kuuldes süda sees värisema, sest talle tundus, et kui tema saatus jääb Lonni otsustada, siis on ta kadunud hing. Lonni otsustab tingimata nõnda, et selle järgi oskaks ainult ta ise talitada, nii et sellest välja tuleb midagi head. Mitte aga Irma. Lonni aga nähes Irmat mureliku näoga istumas, põles tulises uudisimus, et mis nüüd lahti on. Ta puistas oma täditütre ja ema nii paljude küsimustega üle, et neil vaevalt õnnestus öelda, milles see elab asi. Aga üks oli Lonnile kohe selge ja kalju kindel. Irma on sattunud üksiku juurde perenaiseks. Kuis ta ise on? Küsis Lonni Irmalt. Meeldib ta sulle? See tähendab, võiks ta sulle meeldida? See oli Irma arvates nii avameelselt ja jõhkralt küsitud, et tema ei osanud sellele midagi vastata. Tundis ainult, kus tal veri tõusis näkku. Sellest oli aga Lonni arvates küll ja ta ütles, ah, tähendab, et meeldib, võiks meeldida, kui punastad. Lonni, hüüdis Irma pühas vihas ja kargas istmelt üles, nagu tahaks ta teisele kallale tormata. Jää aga üsna rahulikult istuma, ütles Lonni vaigistavalt ja jätkas siis. On ta noor, vana, keskealine, blond, must, mis silmad, väike või suur? Mitte midagi ei ütle ma enam kui sina nõnda, mossitas Irma. Kallis laps, sa oled temasse juba kõrvuni armunud, kui enam küsida ka ei tohi, kas ta on noor või vana, must või valge, suur või väike, hüüdis Lonni. Ega siis ometi nõnda saa. Kui ma teda kord ise näeks, siis ma ei küsiks sinult enam midagi, aga mis ma nõnda tean, siis nõu ma sulle annan, kui sa midagi ei räägi. Ütle ometi sedagi, kõneles ta sinuga midagi. Millest ta rääkis? Ja muidugi ta oli kõnelnud. Oli isegi jutukas olnud, väga kenasti rääkinud. Irma mäletas nii mõndagi tema sõnust ja mõtteist. Ka koja madam olnud väga jutukas. Võib-olla elavad seal majas üldse jutukad inimesed. Aga see küsimus Lonnit ei huvitanud. Tema tahtis äkki teada, kas Irma toa uks käib lukku või ei. Üldse, kas Irma toal on kindel uks ees, mida saab lukku keerata? Ja kas toal on aken, kust võib välja karata? Meie korter on teisel korral, ütles Irma. Sest pole midagi, vastas Lonni. Ega siis sellepärast ei ole kohe vaja alla hüpata. Aitab sellest, et avad akna ja lubad hüpata. No, aga kui ei aita, mis siis? Küsis Irma abi otsivalt, nagu seisaks ta juba püsti akna laual ja keegi sirutaks haaravaid käsi tema poole. Siis te aken lahti ja karju, vastas Lonni. Kas see siis aitab? Küsis Irma jällegi. No, kui ei aita, siis hüppa alla, vastas Lonni peaaegu südame täiega, et Irma võib nii mõttetult küsida. Ei, siis lähen parem toon oma asjad kohe ära, otsustas Irma ja tõusis püsti, nagu hakkakski ta juba minema. Kuid Lonni ütles üsna rahulikult ja kindlalt. Mina sinu asemel ei läheks mitte oma asjade järele. Sina hüppaksid enne aknast alla, küsis Irma nagu õrritades. Ei, Irmakene, vastas Lonni. Sa kuula, mis ma sulle ütlen.